Сёлета Івацевічы сонечна і ветліва прымалі гасцей Дня беларускага пісьменства. Святочны настрой адчуваўся на кожнай пляцоўцы, а іх на фестывалі кнігі і прэсы было даволі шмат, у тым ліку тэматычныя. Сучасная Беларусь, слова пісьменніка зроблена ў Беларусі. Разгарнуўся стэнд прэзідэнцкай нацыянальнай бібліятэк, прысвечаны 30-годзю інстытута прэзідэнцтва і 30-годзю прыняцця канстытуцыі нашай краіны, расказала загадчыка аддзела прэзідэнцкай бібліятэкі Юлія Сярмяшка.
Цэнтральная экспазіцыя это наша канстытуцыя, прычым это подарочное издание, которое не более 50 экземпляров, в кожаном переплете, в футляре, научно-практический комментарий Конституции, который был написан по поручению главы государства. Также представлена фотовыставка «Время выбрало нас», представлено развитие нашей современной Беларуси через призму деятельности главы государства. Центральная экспозиция – это, конечно же, посещение главы государства и Івацевічыского района.
Многие пляцовки Дня белорусского письменства отдюстровывали 80-годие вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. У павільёна фестываля кнігі і прэсы можна было пазнаёміцца з асобнымі выданнямі і экспазіцыямі выдавецтваў, прысвечаных гэтай тэме. А перад будынкам Івацевіцкай цэнтральнай бібліятэкі імя Піліпа Пестрака разгарнулася вялікая выстава «Памяць боль». З яе экспанатамі пазнаёміла загадчык аддзела бібліятэкі Кацярына Валянцей.
Література, апісваючая іменна события Великой Отечественной войны. Огромный раздел у нас идёт іменна по геноциду беларускага народа. Кнігі, музей нам предоставляе матэрыялы.
Да увагі жыхароў Івацевічаў і гасцей літаратурнага свята выдавецкі дом «Звезда», беларускія выдавецтвы «Мастацкая літаратура», «Адукацыя і выхаванне», «Беларусь» прадставілі кніжныя навінкі гэтага года. Выдавецтва «Беларусь» правяло прэзентацыю кнігі, выпушчанай спецыяльна да Дня беларускага пісьменства «Івацевіцкі край», расказала загадчык аддзела Анжэла Садоўская.
Всім жыцелям Івацевіч мы издалі альбом красачны «Івацевіцкі край», который содержит много информации об этом удивительном месте. Здесь много иллюстраций.
У День белорусского письменства на пляцовце «Слово письменника» отбылись шматликие выступления сучасных белорусских авторов. Абрэцкое областное отделение на экспозиции «Земля любови нашей Берастейшчына» зладило урочистое узнагороджвание лауреатов литературных премий имя Евгения Янищец и Владимира Колесника, означила старшиня отделения Татьяна Демидович.
Выступили все наши авторы. Тости привез свои новинки, тости декламовал верши, які как раз таки просвятил этому цудовному святу.
Головной падзеяй стала ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Сёлета ў намінацыі паэзія яе атрымаў Хведар Гурыновіч за кнігу «Паляўнічая паэма». Лепшым празаікам года стаў Віктар Кунцэвіч. У намінацыі «Літаратурная крытыка» быў ганараваны даследчык Уладзімір Мікуліч. Лепшым публіцыстам сёлета прызналі Сергея Міховіча за кнігу «Нам сілы дае зямля». У намінацыі «Дэбют» перамагла Алеся Кузняцова з раманам «Калі трашчыць лёд». А ў намінацыі «Дзіцячая літаратура» нацыянальную літаратурную прэмію атрымаў вядомы паэт Уладзімір Мазго за зборнік «Загадка розуму зарадка», які заўсёды падкрэслівае важнасць выхавання падрастаючага пакалення праз кнігу і роднае слова.
Трэба ў сэрцах, у душах дзяцей выхоўваць самае светлае і дабрыню, і чалавечнасць, і любоў да маці, да бацькоў, да радзімы.
Падчас дзён беларускага пісьменства ў Івацевічах панаваў выдатны настрой. Адчувалася зацікаўленасць мясцовых жыхароў да кнігі і разнастайных мерапрыемстваў.
Дзень беларускага пісьменства вельмі светлае, шчырае свята для кожнага.
Впечатленне очень хорошае. Зімно, все доброжелательны.
Нам все очень нравится.
События для нашего города, День белорусской письменности.
Город преобразился, очень много сделано. Для меня лично останутся надолго эти впечатления.
День белорусского письменства завершился великим литературно-музычным концертом на головной сцене свята. Литературную эстафету Івацевіч переняла Лида. Наступный День белорусского письменства отбудется на Гродзенщине. Маргарита Прохар для канала «Культура».